إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيا الورك إذا عاد إسلامي قال فرقان قد بدأت كل دقيسة دون تان وحكم إذا لح بساسين وهاسر دون كدولة فدر الكيما ملقبل ديدا يلغو توقتي فقاركويا لما قالت جمامي قبل كجبادة هوسي تقالو خسارة لوغارسي عيدما دشيا هيا حالي كدعي دقموين كترسن قبل كشبي الله هوسي ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo qaad ku murmay ayaa xalay ku dagaalamay degmada ka tirsan magaalada Muqdisho dawladda Turkiga ayaa gurmad caafimaad u dirtay maamulka Yahuuda ee xoog ku haysta dhulka Falastiin maamulka Al Saud ayaa toogtay qof muslim ah oo diiday in gurigiisa laga dhigo goob dalxiis oo ay muwaadiniinta reer galbeedka u soo dalxiisan dadweynaha degan gobolada Waqooyi Galbeed ayaa si adag isaga diiday amar uu dhawaan ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland oo ka dhan ah masaajida maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay xirayaan gaadiidka dhulka ee sidoo kale goosha Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Baydhabo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka jiri doono hay'adda sheegta caafimaadka adduunka qarashadkii uu dalkiisa siin jiray warkeena waxa qayb ku noqon doonta hubinta ganacsiga u diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkii oo fitan lix basaasiin oo waa sirdoonka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose war goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa ku waramaya in fagaare weyn oo ku yaala magaaladaas uu ka dhacay xukun xad ah oo lagu fuliyay lix ruux oo lagu eedeeyay inay basaasiin u ahaayeen sirdoonada dawladda federaalka fagaarahan ayaa waxay isugu yimid boqolaal qof si ay ugu soo daawasho tagaan basaasiinta halkaas lagu tooganayo fagaaraha ayaa waxa ku sugnaa mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta ee Shabaab kaas oo soo gudbinaya eedeymaha loo haysto basaasiintan iyo sidoo kale dawladaha ay u shaqeynayeen lixda basaasiinta ah maanta lagu toogtay magaalada Jamaame waxa ay kala yihiin koow Maxamed Iidow Aadan oo loo yaqaan Tareeso wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka dawladda federaalka Aadan Cabdullaahi Haaji Aadan Boro wuxuu u shaqeynayaa sidoo kale sirdoonka dawladda federaalka Cusmaan Cabdulla Afrah wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka federaalka Xasan Hafowsani isna wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka maamulka Jubaland ninka shanaad waa Maxamed Cali Madkeero Qoryooli wuxuu isna u shaqeynayaa maamulka Koonfur Galbeed sirdoonkooda ninka lixaad waa Hilawle Bashiir Aadan isna wuxuu u shaqeynayaa sirdoonka maamulka Koonfur Galbeed dagaalo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeyaha ayaa xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose wararka aynu ka helayno gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen degmooyinka Barawe iyo Qoryooley oo ka wada tirsan Shabeelaha Hoose waxaa lagu weeraray degmooyinkan ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa ka soo duulay dalka Uganda khasaaro ayaa lagu gaarsiiyay ciidamada Uganda dagaaladan sida laga soo xigtay ilaa lagu kalsoon yahay kadib markii lagu weeraray difaacyo ay ka sameysteen afafka hore ee magaalooyinkan Shabeelaha Hoose maalmihii la soo dhaafay waxaa si xariir ah kaga dhacay dagaalo karinaha shisheeyaha oo habeen ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale deegaanka Buulamare lagu weeraray kuwa Uganda ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo qaad ku murmay ayaa xalay ku dagaalamay degmada ka tirsan magaalada Muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada dawladda federaalka oo askari iska dilay waxa inoo faahfaahinaya wariye Abubakar
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay halkaas uu dagaal in muddo socday uu ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan dawladda federaalka dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana dhawaaqa rasaasay labada dhinac is weydaarsanayeen si aada looga maqlay degmooyin kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho ciidamada dawladda federaalka ay diriirtu dhex martay ayaa is rasaasayntoodu ay timid kadib markii ay isu qabsadeen maandooriyaha qaadka kaasoo la keenay xaafada ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Askarta dawladda federaalka ayaa inta badan ku dagaalama gudaha magaalada Muqdisho iyo goobaha kale oo ay ka joogaan gobollada dalka, waxaana isku qabsadaan waxyaabo liita oo ka mid ah qaadka. Dhowaan dawladda federaalka waxay sheegtay in la mamnuucay qaadka, laakiin waxaa muuqata inaysan waxba ka dhaqangelin awaamirta ay soo rogtay, iyadoona dhanka kale bandu habeenkii soconaya dul dhigtay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Abuubakar. Weli intaanan ka bixin dagaalada dhexmaray dawladda federaalka sidoo kale degmada Shibis ee magaalada Muqdisho, waxaa xalay laga soo sheegayaa isna inuu ka dhacay dagaal xoogan oo dhexmaray laamaha amniga ee kala duwan degmadaas. Dagaalkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhexeeyey ciidamada booliiska degmada Shibis iyo sidoo kale rag dharcada ah oo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka. Dagaalka dhexmaray ciidamada BST iyo kuwa booliiska ayaa wuxuu ahaa mid ka khasaare badan kii dhexmaray gudoomiyaha degmada Kaaraan iyo sidoo kale ciidamada kale. Dagaalkan ayaa sida la sheegay waxa ku dhaawacmay ilaa 3 askari oo ka mid ah ciidamada nabad sugida. Sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in labadan ciidan ay afka isdaraan lama oga, balse maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa si aad ah uga dhacay dagaal isdaba joog ah oo dhexmaray ciidamada dawladda federaalka, kuwaas oo intooda badan ku murmaya qaad si dhumaalaysi ah ay wakiinsadaan dalka Kenya. Dowladda Turkiga ayaa gurmad caafimaad u dirtay maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin. Warkaas iyo war kale oo ku aadan maamulka Aal Saud oo toogtay qof muslim ah oo diiday in gurigiisa laga dhigo goob ay ku dalxiisaan muwaadiniinta reer galbeedka, waxaa inoo soo jeedinaya wariye Salmaan.
Waad mahadsan tahay. Dowladda Turkiga oo qayb ka ah isbahaysiga NATO ee duulaanada ka wada wadamada caalamka Islaamka ayaa qaaday tallaabo hor leh oo ay ku muujinayso sida ay kaga dhantahay dadka muslimiinta ah isla markaana ay ula jirto dawladaha reer galbeedka ee duulaanka ku haya wadamada caalamka Islaamka. Iyadoo aad la socoto in cudurka coronavirus uu ku sii faafayo qaybo badan oo ka tirsan caalamka, haba ugu badnaatee wadamada reer galbeedka, ayaa dowladda Turkiga waxay si rasmi ah taageero caafimaad iskula garab taagtay maamulka Yahuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee Falastiin. Turkigu wuxuu sheegay in maamulka Yahuudda uu ku garab istaagayo inuu u diro qalab caafimaad oo looga hortagayo cudurka coronavirus oo maamulka Yahuuddu sheegay inuu soo gaaray deegaanada uu xoogga ku haysto ee ka tirsan dhulka muslimiinta ee Falastiin. Yahuuddu waxay sheegeen in coronavirus ee laga helay ugu yaraan 9,000 oo ruux oo ku nool dhulka uu maamulka Yahuudda ka taliyo, isla markaana 10 ka mid ah 9,000 ay u dhinteen ee cudurka coronavirus. Dowladda Turkigu marka waxay sheegtay in qalabyada lagu xirto sanka, isla markaana lagu ilaaliyo neefsashada, iyo sidoo kale qalabyo kale oo caafimaad ay u direyso maamulka Yahuudda si ay uga hortagaan in cudurka coronavirus uu ku dhex faafo dadka Yahuudda ah ee degan dhulka muslimiinta ee Falastiin. Saraakiil sarsare oo la hadlay websiteka caanka ee Bloomberg ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan loo ogol leeyahay in dowladda Turkiga ay ku soo jiidato maamulka Yahuudda isla markaana cilaaqaad wanaagsan ay la yeelato. Dad badan oo muslimiin ah, gaar ahaan muslimiinta Falastiin, ayaa tallaabada Turkiga aad uga carooday, waxayna sheegeen in dowladda Turkiga maalinba maalinta ka dambeysa ay bannaanka soo dhiganayso wejigeeda rasmiga ah ee ku aadan inay garab u tahay dowladaha shisheeyaha, gaar ahaan reer galbeedka iyo maamulka Yahuudda oo dowladaha reer galbeedku ay ka dhiseen bartamaha caalamka Islaamka, iyo sidoo kale inaanay wax dhiba ku haynin in Yahuuddu ay xoog ku haystaan dhulka muslimiinta ee Falastiin, oo aad la socoto in Yahuudda lagu deegaameeyey isla markaana dowladihii Ingiriiska, Faransiiska iyo Mareykanka oo iskaashanaya ay tallaabadaas suurtageliyeen. Waxay arrintan ku soo aadaysaa xilli dowladda Mareykanka ay horay magaalada Al-Qudus ee barakeysan ugu aqoonsatay caasimadda maamulka Yahuudda isla markaana safaaradeedii magaalada Tel Abiib ay u soo rartay magaalada Al-Qudus. Marka laga soo tago dowladda Turkiga inay qayb ka tahay isbahaysiga NATO ee duulaanada qaawan ku qaaday wadamada caalamka Islaamka, haddii ahaan lahayd Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo wadamo kale, waxay tallaabada ay sida tooska ugu taageertay maamulka Yahuudda ay noqonaysaa astaan kale oo muujinaysa xaqiiqda maamulka Erdogan uu hogaamiyo ee fadhigiisu yahay magaalada Ankara ee Turkiga. Dowladdan waxaad kaloo la socotaa in taageero hiil iyo hoob ay la garab taagan tahay ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku soo qaaday dalkeena Soomaaliya, sidoo kalena ay si gaara u tababaratay ciidamada ka amar qaata, kuwaas oo fuliya weeraro lagu carqaladeeyo amniga iyo horumarka ka jira wilaayaadka Islaamiga ee Soomaaliya. Horeyna culimada diinta Islaamka, hogaamiyaasha jihaadka, waxay in badan ka hadleen xaqiiqda dowladda Turkiga oo iyadaba isku tilmaamtay inay tahay dowlad cilmaani ah oo aan haysan wax diin ah. Marka waxaa muuqanaysa in marba marka ka dambeysa dowladda Turkiga ay la soo baxayso wejigeeda dhabta ah. dhanka kale ciidamada amaanka ee maamulka aalu sucuud ayaa dhulka xarameenka waxay ku dileen qof muslim ah kaas oo ka hor yimid amar uu maamulka aalu sucuud ee ku doonayay inuu dadka muslimiinta kaga barakiciyo deegaanadooda isla markaana uu kaga dhiso goobo lagu dalxiiso oo ay u soo tumasho tagaan muwaadiniinta reer galbeedka ee wadamadooda coronavirus uu ka dilaacay isla markaana isku dayaya inay ka soo baxsadaan tuulo lagu magacaabo Al-Khariba oo dhacda waqooyi galbeed ee dhulka uu ka arimiyo maamulka aalu sucuud ayaa aroonimidii hore ee saaka waxaa ku kalahay ciidamo ka tirsan maamulka aalu sucuud kuwaas oo go'doomiyey guri uu deganaa nin lagu magacaabo Cabdiraxiim Al-Xuwayti kaas oo sheegay inaanu ogoleyn inuu ka baxo gurigiisa ee ninkan wuxuu maalmihii la soo dhaafay baraha internetka ku baahinayay muuqaallo uu ku sheegayay in maamulka aalu sucuud gaar ahaan maxamed bin salmaan iyo duqa waayeelka ah ee salmaan bin cabdilcasiis ay ku kacayaan tallaabooyin aan loo sabri karin isagoona dadka muslimiinta ugu baaqay inaanay ogolaan in guryahooda laga barakiciyo islamarkaana laga dhigo goobo lagu tunto ee mashruuca niyoom ee dalxiiska ah ayaa ah mid ka mid a aragtiyada uu buunbuuninayo maxamed bin salmaan dhexal sugaha maamulka aalu sucuud waxaana mashruucan lagu doonayaa in deegaano ballaaran oo ka tirsan saxraha dhulka uu ka taliyo maamulka aalu sucuud looga dhiso hoteello iyo goobo lagu tunto islamarkaana lagu soo dhoweeyo muwaadiniinta reer galbeedka ee ka imaanaya wadamadooda ee tanina waxay ka mid tahay aragtida 2030-ka uu ugu magacdaray maxamed bin salmaan ee uu ku doonayo in dhaqaale uu ugu sameeyo maamulka aalu sucuud hase yeeshee sida ka muuqata dadka culimada ah iyo aqoonyahankun ay ka markhaati kacayeen ah tallaabo lagu doonayo in dadka muslimiinta ee ku nool dhulka xarameenka looga fogeeyo diintooda islaamka islamarkaana dhulkaasi khayrka iyo tahaarada lagu yaqaanay lagu keeno dad gaala ah oo ku kaca falalka dhana diinta islaamka dilka cabdiraxiim al-xuwayti loo geystay aad ayaa looga hadalayaa baraha internetka waxayna dadku sheegayaan in tani ay muujinayso in maamulka aalu sucuud uu doonayo in xitaa dil iyo dhiig uu ku meelmariyo mashaariicda isaga uu wato horey wuxuu maamulka aalu sucuud xabsiyada u dhigay cid weliba uu islahaa ee way ka hor imaan karta mashaariicda isaga uu wado haddana waxaa muuqanaysa in dharaar cad wadooyinka iyo guryaha la isugu tegayo oo maamulka aalu sucuud laynayo cid weliba oo ka hor timaada waxaa xusid mudan in cabdiraxiim al-xuwayti gurigiisa loogu tegay laguna hor dilay caruurtiisa iyo xaaskiisa
dadweynaha gobollada waqooyi galbeed ayaa si adag isaga diiday amar dhowaan uu ku dhawaaqay maamulka soomaalilan oo ka dhan ah masaajida wariye maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya
xilli dhowaan maamulka soomaalilan uu ku dhawaaqay in la xiro masaajida ayaa arrintaas si adag waxaa ugu hor yimid dadweynaha dega gobollada uu ka taliyo maamulkaas dadkan oo ka dhiidhinaya in masaajida la xiro ayaa waxay sheegeen in ay suuragal ahayn in la xiro masaajida oo ah goobaha allah lagu caabudo diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa qaadka dalka keenta 24 saac awoodna uma lahan maamulka Soomaalilan in uu xanibo diyaaradahaas xabashada ka timaada oo ah meesha ugu badan ee laga filayo cudurka shacabka ayaana sheegay in ay marnaba arrinkaasi ogolaan doonin
masaajidada 4 wiig la xiro taas runtii ma wanaagsana goobtii ugu muhiimsanayd dalka iyo dadkaba ee lagu cibaadaysanayay ilaahay lagu bariyay in la xiro 4 wiig oo qaadki dadka soo maal 24 hours qaadki socdo oo diyaaradda Ethiopia dalka keenta dadka xukuumadda waxa leena taas wax aqli galaa maaha
ka hadlo qodobka ay gudiga soo saartay shalay ee ahaa in masaajidada 4 wiig la xiro anigu waxaan qabaa shakhsiyan in arrinka ay gudiga ku degdegtay ka goobahan waxay ahaayeen goobi xagga Ilaahay loogu carariyay ma aheyn in laga cararo marka gudiga arrinka way ku degdegtay marka waxaan leenahay arrinka ha lagu noqdo masaajidada ha lagu noqdo arrinkooda oo dadka ha lagu wacyigeliyo in Ilaahay uu noqdaan
oo weliba qaar kor saameyn weyn ay ku yeesheen bulshada dareen weynna maxayday ay geliyeen qodobada ay shalay tolo soo saareen waxa ku jiray oo ay ka mid ahaa in dhammaan goobihii masaajidda ee lagu cibaadeysanayay haddana iga khaldaleen muddo 4 toddobaad in la hakiyay
maanta waxaan ka hadlayaa masaajidadii Ilaahay in la xiro anagu ma doonayno sababtoo ah Ilaahay baa waxna dilo waxna nooleeyaa waayo chaadkii ayaa socda oo Itoobiya ka imanaya in horta chaadka la xiro weeyaan kuwaasa maxaa la yiraahdaa in laga shaqeeyo oo la xiro ay tahay cudurkana Ilaahay baa wada welina nama buu helin ba in la sahadsada mooye nooma buu iman ba Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu noo iman oo naan cudurkaasi noo iman inuu Ilaahay baa nagaga filan ba cudurka kali horta Ilaahay baa nagaga filan cudurka
maamul goboleedyada ay shisheeyuhu dhisteen ayaa markii uu cudurkan ka dilaacay caalamka waxay amar ku bixiyeen in la xiro masaajida dugsiyada qur-aanka iyo goobaha waxbarashada iyadoo goobihii kale ay dadka isugu imaanayeen sida suuqyada hoteelada ay furan yihiin taas oo ay dad badan ku macneeyeen in ay tahay dagaal ka dhan ah diinta islaamka
maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay xirayaan gaadiidka dhulka isaga kala goosha muqdisho iyo baydhabo wasiirka maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban gaadiidka cirka iyo dhulka ninka lagu magacaabo Xasan Xuseen Maxamed oo shir jaraayid ku qabtay guri uu magaalada Beedho ku leeyahay ayaa wuxuu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu go'aansaday inuu xiro dhammaan gaadiidka ee kala goosha magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Muqdisho gaar ahaan kuwa dhulka oo horey maamulka ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa u xiray gaadiidkii dhanka cirka waxaana maamulka koonfur galbeed oo isna ku dhawaaqay inuu xiray gaadiidka dhulka taasoo caqabad adag ku noqon karta dadka bulshada ee isagala goosha magaalooyinkan wasiir Xasan Xuseen ayaa wuxuu sheegay in sababtani ay ka dambeysay ka hortagga dhanaha cudurka coronavirus oo uu sheegay inuu ku faafay magaalada Muqdisho waa sida uu isaga hadalka u dhigay
wasaaradda gaadiidka ee dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ka hortagga coronaviruska wali geeka go'aamaha ku saarnay geebi ahaanba in inta badan la joojiyo dhaqdhaqaaqyada in isu gooshayeen baabuurta oo rikaabka ah xamar iyo inay koonfur galbeed warqadaha ku saarnay walina rajeynay tumi li tibla wali ku dambayne in jari doono wal dhaqdhaqaaq oo bi ilaahay erra insha Allahu ta'ala sa umadun badbaadaan kanaga ma fadaana ogna in dhibaatooyin badan jiraan ogna in culays badan umad ka sheenaas ogna in aan faylanayn in shalay irkiini u nahirni geekana dhulka in isu hirma in faylanayn ogna laakiin walwalba wali ku huma cudurku waa kuun sida sagoogtiin cudurka cudur oo sababsiis ka faafaw cudur oo dhibaato badan umad adduunyada dhan in jeesidii gaar ahaan koonfur galbeed oo xaaladii isugu tiin hadii uu saadeer wali nagadeey cudurka oo dhibaato badan dadkunka
magaalada Baydhabo ayaa waxa si daba joog ah mar walba u yimaada ciidamada Xabashi Itoobiyaana oo kasoo talaaba xuduud beenaadka ay la leeyihiin Soomaaliya kuwaas oo dalkooda si baan u hayo cudurka coronavirus waxa ugu dambeeyay ciidamada dhawaan kasoo talaabay xuduud beenaadka ay la wadaagaan Soomaaliya kuwaas oo dhawaan xarakada Al-Shabaab ay qaraxyo culculus kula beegsanaysay degmada Bardaale ee gobolka Bay ciidamadan ayaa aakhirkii waxay gaareen magaalada Baydhabo oo safarkoodii ahaa maamulka koonfur galbeed ayaan awood u lahayn inuu ka hadlo ciidamada Xabashida ee siis daba joog ah u imaanaya magaalada Baydhabo waayo qudhuuduba waxa dhistay Xabashida Itoobiya iyagoona taa beddelkeeda dhibaateynaya bulshada Soomaalida ee iska kala gooshtay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo war ku saabsan Mareykanka oo sheegay inuu ka jarayo dhaqaalihii uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka sheegata ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad raashinka waddanka aan ku horeyno waxa suuqyada ugu badan ee laga helo kamida kuwa ku yaala koonfurta Soomaaliya galleyda ayaa ugu horeysa oo kasoo gooda beeraha waxa koombadeedii la iibinayaa 8 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa la iibinayaa 550 kun oo shilinka Soomaaliga masagada waxa koombadeedii la iibinayaa 3 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa maanta la iibinayaa 495 kun oo shilinka Soomaaliga digirta daanigna koombadeedii waxay ahayd 22 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxaa la iibinayaa 1,400,000 oo shilinka Soomaaliga sisinta kiiladeedii waa 13,000 oo shilinka Soomaaliga saliid macsarada daanigna jirigaankeedii waxaa la iibinayaa 900 oo shilinka Soomaaliga halka liitarkeeduna uu yahay 50,000 oo shilinka Soomaaliga
ضبطها دستورنا آياته تفصلي
إمن كان واسعر كسوق إذا واوين يدالك ما أنت وحان إذن كوغسو قد بندور ناسعر كي يقود بي سوق بكاره واسوق ووين سوق إذا صوماليا سليد عديد هدان كورين وحا ما أنت جرقان كيدي لأيبين أي أفري لباتن دولار يبر سكرتلور كيدي كنتن كيلا وأفري لباتن دولار يبر bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $7 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $20 iyo bar baasada nooca loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa $6 makaroonida nooca yareed kartoonkeedii waa $6 iyo bar markaana hadaan weecana dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay 25,000 oo shilinka Soomaaliga boqolka dollar waxaa lagu qabanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga bixintuna waa 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
bimufradi akhtimaha musalliyan ala an-nabiy al-haashimi qasidati badaa
halka warkan dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha Al-Furqaan. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay jirtay dhaqaalihii ay siin jirtay hay'adda sheegta caafimaadka adduunka ee WHO. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay inuu hakinayo dhaqaalaha uu maamulkiisa siiyo hay'adda caafimaadka adduunka ee sheegta, taasoo lagu magacaabo WHO, wuxuuna maamulkiisa amray inay hakiyaan dhammaan dhaqaalahaas. Donald Trump ayaa ku eedeeyay WHO inay ku guuldareysatay waajibaadkeeda aasaasiga ah ee ku aadan dhanka faafitaanka cudurka coronavirus. Trump ayaa sidoo kale hay'addan wuxuu ku eedeenayaa inay jirsatay in dalka Shiinaha uu ka soo dilaacay cudurkan, isagoona sheegay in dalkaas ay siiyaan taageero xad dhaaf ah, iyadoona taa beddelkeeda Mareykanka ay ka gaabiyeen taageeradii caafimaad ay siin lahaayeen. Kiisaska ugu badan ee cudurka corona tan iyo intii uu dunida ka soo shaacbaxay waxaa diiwaan geliyay waddanka Mareykanka. Xagga dhimashadana, isaga ayaa qaaday koobka koobaad oo waxaa ku dhintay wax ka badan 25,000. Mareykanka ayaana ah dalka dhaqaalaha ugu badan ku bixiya hay'adda sheegta caafimaadka adduunka ee WHO, waxaana sanadkii la soo dhaafay kaliya uu siiyey wax ka badan $400 million. Warkii dhageystayaal idinkaga imaanayay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.